Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti waxaan noo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin Talaada, taariikhdu ay ku asteysan tahay 26-ka bisha July sanada 2016, ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Finaalaha koobka gobollada dalka Soomaaliya ama maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa maanta in lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyadoona ay isugu soo hareen kama dambaysta koobkaasi maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland, kuwaasi oo galabta garoonka isuba bacdhigi doona cidda ku guuleysanaysa koobkan oo muddo 11 maalmood ka soconaya garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium ee ku yaalla degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. Kulamadii soo dhacay ayaa inta badani waxay ahaayeen kuwa xamaasada gaara leh, iyadoona maanta ay si aad ah garoonka u soo buuxdhaafi doonaan taageerayaal labada dhinac kala taabacsan. Waxaana lagu wadaa in kulan aad u xiiso badan garoonkaasi uu ka dhaco. Kooxda Puntland ayaa maanta waxaa kulankani ka maqnaanaya ciyaaryahanka lambarka 11-aad ee garabka kaga ciyaara, kaasoo kulankii ugu dambeeyay Rose loo taagay, halka Jubbaland sidoo kale uu ka maqan yahay sida la filayo. Weeraryahankooda kaasi oo fal anshax xumaa ku kacay garoonka ka gadaal kulankii ay ka soo baxeen maamulka gobolka Banaadir oo rigooryaal ku soo ilaaday, waxaana ganaax uu ku sigi doonaa kulanka galabta. Kabtanka kooxda Jubbaland ayaa warbaahinta u sheegay inay guul rajaynayaan galabta, asigoona tilmaamay in kubaddu ay tahay mid isdhexgal bulsho ah. Dhinaca kalena macalin Ciro waa macalinka kooxda Puntland maamulaya ee tartankani ka qaybgalaysa, waxa uu tilmaamay in dhinacooda ay rajaynayaan in koobka ay ku guuleystaan rajadoodana ay tahay mid 100% sida uu ka dhawaajiyey. Waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay rajaynayaan inay guuleystaan koobkana ay qaadaan, asigoo dhinaca kale ugu baaqay taageerayaasha maamulka Puntland taageeraya kooxdooda ee galabta garoonka imaanaya in xaaladdu ay dejiyaan. Waxa uuna ku macneeyey isboortiga isdhexgal bulsho oo aan lahayn dareen qabiil, sida uu sheegay.
Anagu rajadan ku qabna insha allah waa 100%, waxaanana jecelnahay rajaynaynaa maamul ku aawaynayna ma koobka istaali doona haddii alla qabto. Hal ciyaartay oo garaax ku maqan unbaa naga jira, laakiin ciyaartayda kale oo dhan waasi insha allah. Insha allah waxa weeye waa la buuxinayaa, waa la buuxinayaa beddelkiisa fadhiya.
Garoonka Banaadir Stadium ayaana maanta martigelinaya mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya, waana kulanka u dhexeeya kooxaha maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland oo galabta iyagu u baratami doono cidda loo caleemasaarayo inay tahay boqoradda maamul goboleedyada Soomaaliya. Kulanka fiinaalaha ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan labada maamul iyo sidoo kale mas-uuliyiinta madaxda sare ee dalka qaarkood, iyadoona garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium uu yahay mid muddooyinkii dambe si aad ah kaga soo kabanayay burburkii halakeeyay Soomaaliya wax ka badan 25 sano. Al-Shabaab ayaa odayaal iyo dad dhalinyaro ah waxa ay la sheegay inay xabsi u taxaabeen gudaha gobolka Galgaduud, iyagoo doonaya in si qasab ay ku dagaal geliyaan sida la sheegay Al-Shabaab dhalinyarada yaryarka ah. xariga dhalinyaradan ayaa waxaa sidoo kale wehelinaya wax garad iyo sidoo kale waalidiin la sheegay in dhalinyaradaasi ay dhaleen kuwaas oo ugu tagay Al-Shabaab inay kala xaajoodaan sababaha keenay in xaruurtooda xabsiyada lagu guro taasoo Al-Shabaab ay ka biyadiideen ugu dambeyn odayaashii wax garadkii u tagay ay dhigeen xabsiga deegaanada laga soo qabtay dadkan dhalinyarada ee la xirxiray ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Galhariiri, Ceeldheer iyo sidoo kale deegaano dhowr tuulooyin dhowr oo hoos taga deegaanadaasi oo ayaguna sidoo kale lagu magac ama ayaguna la yiraahdo Bargaan iyo sidoo kale Warxoolo waxaana sirkaal ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo lagu magacaabo Axmed Maxamed Biyaquute oo ku sugan degmada Ceelbuur uu tilmaamay in si degdeg ay kaga howlgali doonaan deegaanada Al-Shabaab ay dadkaasi ku xirxireen si ay kaga soo furaan waxa uuna sidoo kale tilmaamay in AMISOM iyo ciidamada dowladdaba dhowaan halkaasi ay ku wajahan yihiin Biyaquute ayaa dhinaca kale Al-Shabaab ugu baaqay inay ku sugan deegaanada qaar oo ay dagaal isaga hor imaan doonaan sida hadalka uu dhigay halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo Wardheer. Allaahu naxariistay Abwaan Cabduqaadir Cali Cigaal ayaa ku geeriyooday dalka India oo muddooyinkii lasoo dhaafay uu joogay xanuun looga daaweynayay isbitaal ku yaala gudaha dalkaasi waxa uuna qabay abwaanka cudurka sokorta. Ugu dambeyn habeenimadii xalay ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala gudaha dalkaasi India sida warbaahinta uu xaqiijiyay walaalka la dhashay Axmed Cali Cigaal oo ah fanaan Soomaaliyeed oo si aad looga yaqaano Soomaaliya iyo dunida inteeda kale. Abwaan Cabduqaadir Cali Cigaal ayaana ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee curiya heese dhowr ah oo ay ku luuqeeyeen fanaaniin Soomaaliyeed. Waa kan Axmed Cali Cigaal oo ka hadlaya geerida ku timid walaalkii.
Cabduqaadir Cali Cigaal, marka hore ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa Ilaahay inuu baryaan faatixada usoo akhriyaan, Ilaahay inuu naxariiso jirada fudusakaygii oo ayaan qoosanayaa inay shacabka Soomaalida oo dhan mataqaana ay ugu soo duceeyaan. Waa adigo waa murugaysa intaas badan laydinma sheegi karo cidii caafimaad baa loo geyey. Marka hadafkiisi waa taalay halkaas mataqaana Ilaahay awoodlo Allah Allah awooda.
Sidoo kale Maxamed Cabduqaadir Cali Cigaal waa wiil uu dhalay abwaanka Soomaaliyeed ee ku geeriyooday dalkaasi India. Waxa uu ka mid ahaa dadkii la joogay xilligii uu geeriyoonayay abwaanka oo muddooyinkii lasoo dhaafay xanuunka sokorta u jiifay isbitaal ku yaala dalkaasi India. Waxa uu ka sheekaynayaa geerida aabihiis ku timid iyo qaabkii u dhacday, asigoo dhinaca kalena ka sheekeeyay ama ka hadlay tirada caruurta ee u joogta abwaanka Soomaaliyeed.
aad u ahayd iyo loo geeyay xanuun uu qabay xanuunka sokorta, dhaawacdaa ka gaaray lugtadiga farna dhaawacdaa ka gaaray adiga kontoonka bisha dhaawacaanka nabiya. Alxamdulilah, waxaa lagu sameeyey qalliin la tacaalijiyo, sokortiisi waa laga tacaalay, aadaa loo daaweeyey farta xanuuneysi oo xanuunka keenti waa laga karay, dhaawacyina oo dhibaatiga cudurka sokorta uu ku qabay waa laga daaweeyey. Alxamdulilah, sokortiisina waa si waxdiba ma qabin qofka qadarna waa tagtay, waqtigiisina waa soo dhamaaday. Markuu dhimanayay shan daqiiqo lix daqiiqo ka hor baanoo sheekeynay aad buu u fiicnaa waxaan ma jirin ayaa xal un baa aqwaa lagu soo booday oo neefkan ka qabtay bilowday ee neefkan way ka qabtay way ka qabtay hospital tan weyn markii ay geeyeen waxa ay sii xukumeen tiran badan ee daawooyin tiran badan ka dib waxa oran karaa wuxuu ahaa qof ma saraana ilaahay taala si fudud u xasan dadka xaqiiqda ma jirin sidaa arrugaa ku keenaa dheer ee taasoo iyo afar gabadood
الله هو نحرسي أبوان عبد القادر علي عقال أي عريه سدورة ويكلو قيم فنانين سوماليات وحانا كميدة هستان ويكوو دلو قينيان الله هو نحرسي بقف كي عدك محمد سليمان توي يسيدو كلا أمين عبد الله أو كميدة فنانين تاكوو اللوغو جعلي هاي سوماليا جيغ مركا لغا هاليو وحانا هستاني أي كميدة هيد هستها وديوان جشان أبوان كا جيرو دي ربي نحرسي جنها كورابيه damaan bahda wardey radio na waxay tacsiyadii raayay la u dirayaan allah uu naxariistay reerkii ee damaan bulshada soomaaliyeed ee ku geeriyooday fanaanka soomaaliyeed ee abdulqadir ali igal oo kamid ah fanaaniin wa abwaaninta soomaaliyeed ee kooda faraku tiriska ee ku sugnaa wili gudaha dalka iyo dunidaba kaasoo ugu dambeeyna ku geeriyooday dalkaasi india inna lillahi wa inna ilayhi raji'un سعد علي شير وزير كارمها ديبادة مملكة سومالي لانا يكاها الليها ناش اقابكا ميل اكاديمي وغوهو قشو قدها ديگانا دا مملكة سومالي لان حلي مملكة سي اوشيغي سيدو قلا اينو لها داي دالكا سي توركيكا كدي مركي اسكو ديگا سي افقن بي افشلمي او سو شعب حي وزير كايات المامي ان سومالي لان سيگارا يو لحرير تي توركيكا اينا كلاها دا شاي مصيبة دا سي كود عدي برسا وحا وتمامي نيل اكاديمي سكولي قحانا نيسو دل يربطانو سومالي دو قويا لقودها دالكا gaar ahaan mamulka Soomaaliland ayna saameyn doonin arintaasina waxa uu sheegay hadii ay ku lug leedahay inay baaritaano sameey doonaan Saad Cali Shiraaya meesha ka saaray in neel la xiri doono goobaha uu ku leeyahay mamulka Soomaaliland ayadoo Soomaaliya dhawaan irdaha la shugu dhuftay goobahi hay'adasi ay ka arimineysay oo gabi ahaanba ay la wareegeen ciidanka amniga Soomaaliya si aan qalabkaasi looga qaadan waxaana la wareegay durba safaaradda dawladda Turkiga Soomaaliland safiirka u fadhiya mamulka wa safiirka u fadhiya dalka Turkiga Soomaaliland ayaa tilmaamay Neil Academy inay ku lug lahayd afgambigii dhicisoob ee ka dhacay dalka Turkiga balse tilaabada mamulka Soomaaliland ayaa sheegtay ayaa ah in baaritaan lagu sameey doono oo aan la qaadan doonin tilaabo degdeg lagu qaado sida uu ka dhawaajiyay wasiir Saad Cali Shire dhinaca kalena waxa uu ka hadlay kulamo ay la qaateen xubno ka socday dalkaasi Kenya kuwaasi oo u tagay kan inay baahiyaan ganacsiga qaadka Mirooga waxaana kamid ah gudoomiyaha deegaanka Miro kaasi oo qayb ka ah wafdi ballaaran oo xildhibaanay kamid yihiin oo Kenya ka socday kuwaas oo gaaray deegaanada maamulka Soomaaliland kulamana la qaatay xubno ka tirsan maamulka Soomaaliland sida uu ka dhawaajiyay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulkaasi
jira wafdi ka yimid wadanka Kenya khaasatan ka socday gobolka Miro ee wuxuu ka koobnaan xildhibaan hanji ninka waa gudoomiyaha gobolka Miro iyo maxayna safiirkeena joogaa kan Kenya ee mikrofoonka ka soo jeeday. Waxaan u yimaaday in sidii ay suurtagal noqon lahayd inay qaadka Miro ka keenaan Soomaaliland. Dabcan waa dadii xibsanahay. Yaani wax dambiyo ma jiraan qofku deynu soo doonto badacadiisa. Ha. Laakiin wax heshiis oo arrinka laga galay ma jiro. Marka ugu horeysa Soomaaliland shaali kama aha ilaa gambiyo cid kasta oo dadka shacabka ay soo doorteen meesha banaan ay joogaan arrinka waxaan u gaarsiinay dowladda Turkiga inaan ka xumnahay ciddii ehelkooda halkaa uu ku dhintay amyay asxaabtoodina waan ka taajiyeenay marka arinka ku saabsan iskuulka ee iskuulkan halkan ee muddo ka jiray sharcigu ku fadhiyaa oo ku jooga waxaan ku baraa haddii ay jiraan eedeymo la xidhiidha inuu la kulahaa afgembigii turkiga dabcan baaritaan baa lagu sameynayaa sharcigu wax deedaadana waa laga yeelaya laakiin ilaa la xaqiijiyo in uu ku xadgudbay sharciga iyo nidaamka iyo qawaaniinta waddankeeda oo maxkamaddu ku geyn karo ee layskama eedayn karo layskamana saari karo marka waa arrin sharci weeye runtii insha allahu waan baari doonaa haddii wax soo baxaana dee waa la arki doonaa.
Ugu dambeyna maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in xal laga gaari doono isqaqabsiga xukuumadda Puntland iyo sidoo kale bahda warbaahinta ka dhexeeya kaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay cirka isku shareereeyey. Puntland ayaa dhibaatooyin dhowr ah waxay u geysatay bahda warbaahinta madaxa bannaan ee gobolka deegaanadeeda tan iyo wixii ka dambeeyey. Maamulkan cusub ee u hogaaminaya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo markii hore tilmaamay inuu ixtiraami doono xorriyadul qowlka. Dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Puntland ayaa arrintani ka hadlay isagoo sheegay in si degdeg ah loo xalli doono isqaqabsigaasi. Puntland ayaa dhinaca kale tilmaantay inay gacan ula tegi doonto cid waliba ka tirsan Al-Shabaab oo kusoo xadgudubta deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo. Hadalkan ayaa waxa uu imaanaya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay la sheegay inay jiraan dad qulqulatooyin ka wada deegaanada maamulka Puntland, waxaana sidoo kale Puntland digniin ay u dirtay maamulka Somaliland oo ay sheegtay haddii ay kusoo xadgudubto mar kale inay gacan ula tegi doonto iskana dhici doonto, sida ay ka dhawaajiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulkaasi. Aqyaarta aynu jecelnahay intaasina waxaan kusoo gabagabaynayaa warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadio Wardheer. Aqyaarta aynu jecelnahay tan iyo intaan warkan markii xiga dib ugu kulmayna sidaa ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.